Arratsaleko bostetarako 20 minutu eskaiz falta diren honetan, tertuliari paso egin behar diogu jarraian, horretarako bi lagun ditugu prest jada, estudiora hurbildu zaigun Amaia Enederreaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Amaia.
Baita zoi ere, eskerrik asko.
Eta telefonaren beste aldean aurkitzen den Ikoitz Arrese bestetik, arratsalde honetan ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Arratza leon bai.
Gaurkoan Ziburuko kaskara dutena ikastolaren aferaz hitz egin nahiko genuke, baina horretan sartu aurretik gaurkotasunezko gertaera bat ekarri nahi dut ona. Izan ere gaur jakin dugu Araña bi operazio, Armiarma bi operazio bezala deitutakoaren barnean Twitterreko erabiltzaile gehiagoren aurkako sarekada egin dutela. Apirilan dagoeneko batzuk atxilotu zituzten eta injustu hauei ere terrorismoa goratzea leporatzen diete. Ez dakite zen olako sentipenak edo zen olako irakurketak sorrarazten dizkizuen alako gertaerak.
Bueno, ez dakit, nik uste dute lehen biziko hitza hola bote prontoan errantaik arrizko amorrua dela. Honek gorarazten dut pixko bat inkisizio garaira, ez? Hemen sorginen pare ba, sutara botatzeko asmua duten aitortzezkit gogora. Historian zeharrere erramar da hainbatetan ba, modu desberdinetan egurtu gaituztela. Nik gugon dut atatxia matxiek, atxon amonek eta agian frankismo garaian hola beren liburuak eta euskara asko dokumentu honitz errein barri izaten zituzela edo gorde. Bueno, guri tokatu zaigu teknologiak aintzinera egin duen einean, jendarte honetan igual ba internetekin eta sare sozialekin jokatzia. Baina hala ere, bueno, ba uste dute beraien bertze garaietan beren moduak arrautu zituzten bezala, guk ere guri arrautu behar txugula eta ez dugula horregatikan isildu behar inundikan ere. Adierazpen askatasunak adierazpen askatasunan letra horiek guziak aski ba handiz irautsi behar txugula, nahi dugun iritzia nahi dugun lekuan emanda eta ez bakarrik kan iritzia emanez, baizik aktiboki bertzein bat gauzare eginda, ez? Uste dute, bueno, olatu handi bat sortzen ari dela, gian duela urte batzuk geldirikan edo modu pasiboan zegoen jende honitz aktibatu dela. Eta uste dut bat bino gehiago horren beldur direla. Horren erantzun izan datxekela, bai apirilako sarekada, bigarren zatia, edo, bueno, orain gaur bertan egin dutena, eta, bueno, irekita dauden bertzea hainbat eta hainbat eta hainbat auzirekin ere, ba gauza beraran nukea.
Ikoitz, zeipatuko zenuke zukonetaz?
Ba, nire ere, bueno, harrigarria iruditzen zait, ez? Osa, ezer gutxi espero ezakegu Espainiar estatutik, baina, osa, ikaragarria da, egiten ari dire, bueno, adierazpen askatasunaren kontrako, pues zarekada guztia hauek, ez? Nik igual botako nuke galdera, ez? Eta zer da benetan, Espainiar estatuaren eta zer da benetan terrorismoa goraipatzea, ez? Zare sozialen bidez, osa, gogoratu behar dugu, ba, kultura demokratiko honetan egunkariak itxi dituztela, webguneak itxi dituztela, topatuko kiden kontrako zitazioak egon direla, eta orain, zare sozialak ere nolabait ba, mugatu edo zean nahi dute, ez? Adierazpen askatasun hori urratu nahi dut, eta ni justo gaurko albizteak irakurtzen, eta zare sozialetan apur bate ibiltzen, txiolari hauek atxilotu dituzte, edo, bueno, deklaratzera zitatu eta abar, baina, oza, badaude bestain bat txio, ba, ez, irakurtzen ari nez, Sabino Kuadrari ba, buruan tiro bat ematea eskatze dutenak eta abar, eta hoien kontra ezer ezagertatzen, ez, orduan nik botatzu galdera hori, aber benetan Espainiar estatuaren zat, terrorismoa goratzea zer den, ze kritiko izatea sistemarekin edo estatuarekin berarekin aurreko kasuan ikusi zen bezala ba zelanda araña operazioa araña bat edo lehengo horretan ba kritiko edo izateagatik atxilotuak izan ziren bakide batzuk ez herritar batzuk oraingoan ere beste batzuk oso ondo ezakigu guztegatik baina gero badaude ere sare sozialetan incluso beste subjektu batzuk nolabait ezatzen horrelako mehatzu zuzenak egiten dituztena ba kasuan ba naizek aipatzen den bezala ba Sabino Kuadraren kontra eta hoiekin ezer ez da gertatzen, eh? Hala ere, gauza bat aipatu edo beste, nik bai ustut adierazpen askatasuna existitu behar dela eremu guztietan, eta errespetuarekin bentza baldin bada, ba, horrelako operazioek lekurik ez daukatela.
Ederki, adierazpen askatasunaren aldeko ideia horrekin hain justu zuen adierazpenei heldu nahi dien ni gaurko tertulian ere, eta gaurkotasun gutxiago ez duen gaian sartuko gara ondorioz, azken asteotan zentralitate hartu duelako Ziburuko ikastolaren aferak, udaletxearen eta sehaskaren arteko sokatira muturrera heltzen ari dela esan dezakegu, eta egoera larrian daudela kaskarotenea ikastolako ikasle, guraso zein hezitzaileak. Ondo iruditzen bazaizue, Ur Gorostiaga Seaskako zuzendariari gaur goizean Infozazpi irratiako kalegorrian saioan egin dioten elkarrizketako zati bat ekarriko dugu ona. Bere hitzetan arazoa ez zelako Seaska eta Ziburuko herriko etxearen artekoa, Euskal Herri osoko arazoa delako. Honakoak dira Ur Gorostiaga egindako hitzak.
Jende hainitz etor badin Euskal Herri guzitik, ba azken finean ez baita ziburutarren arazoa bakarrik, herri oso batena dela, eta euskarari atxikiak baldin bagira, ba larun bat hontan ziburun erakutsi beharko dugu.
Uste alduzue, kontzientziarik badugula, Euskal Herri osoaren arazo egina dugula hau, edo zerbait anekdotiko edo esporadiko bezala begiratzen diogula mugaren nolabait esateko alde honetatik?
Bueno, nik uste dute zalantzarik gabe, lehenbiziko da behin, hau euskara eta euskaldunok zabaltzen gatxuen ba, bertze ekinbide bat dela. Neretzako, edo nere iritziz behintzat, ba, oraindik ere agian ez du behar bezain bertzeko oihartzunik eduki. Trataera uste dut agian duela urte batzuk, baino zabalagoa izaten ari dela, eta agian egia da, kasu hontan, ba, internetek eta sare sozialek ere hortan indarra handia izan dutela, bino uste dut oraindik ere oihartzuna, ez dakite, handiagoa edo zabalagoa izan daitekeela. Agian solasten naiz, pixko bat pentsatuta inguruan edo gazteen artean dagoen ba, giroan, ez? Egia da medioetan auniz tratatzen dela eta informatuta dagoen ba, jende horrek agian auniz daki dela, baina kasualitatea du ez agian gaur goizean Lesakako plazara joan kafetxo bat hartzen ari nitzela eta jendeak hitzekin ongi, ez? Bazekin bai zerbait pasatu da ikastola eta uta bertzen, gaina Nafarroi ba oroimen aunitze tortuta ezki gogora. Mini gustute oraindik an ere balan desente dugula hor egiteko, ezakite horren arabera urrek errandakoarekin era bat ados, guztiek babestu beharreko gaia zalantzarik gabe eta larun bateko hitzordua guztiona da.
Bai, nik ere uste dut, ez dela bakarrik kaskarotenea ikastolaren kontra egiten dene erazo bat, nik uste dut horre atzetik erabaki politiko oso konkretu bat dagoela, eta benetan Euskal Herri osoari, Euskararen eremu guztiari, Euskarari berari egiten zaion erazoa da, beraz, Euskal Herritarror hori egiten diguten erazoa dela, ez? Ez da bakarrik kaskarotenearekin ziburun gertatu den kasu izolatu bat, Ipar Euskal Herrian, zoritzarrez, urreke aipatzen zuen bezala ere, eta medio baten baino gehiagotan adierazi du, Ipar Euskal Herri osoko ikastolen kontra egiten ari den zorgineza da, eta nik uste dut oso larria dela, Ziburuko ikastolarekin gertatzen denak ondorio larriak izan ditzake gainontzeko ikastoletan ere, ez da? Ez da alkate zoro batek, naiz eta alkate zoro baten hartu duen erabaki bat, nik uste dute oso ondo neurtutako erazo bortitza dela, eta errepikatu litekeena, segun erabakia nolakoa, edo bueno, erantzuna nolakoa den Ziburuko ikastolari dagokionan, errepikatu daitekeena gainontzeko ikastoletan, ez? Da nik uste dut, jakinda, ze zentralista edo ze zentralizatzaia den, Frantziarre estatuko hezkuntza sistema, ba, euskararen kontrako, kristone eraso larri baten aurrean, topatzen garela, ez? Egia delako, zehazka dela momentu honetan, ba, euskararen bermerako dagoen bitartekorik eraginkorrena Ipar Euskal Herrian, eta nik uste dut, ikastola bat kaltetzen duten momentuan, ba, benetan mugimendu oso bat kaltetzen ari direla, eta horregatik, izan dezakeen kontagio efektuagatik nik uste dut Ziburuko ikastolarekin gertatzen denak eragin handia izan dezakela, ba, gainontzeko ikastolekin, ba, alderdi ezberdinetako agintariek egin dezaketen, ba, trikimailu ezberdinekin, edo, bueno, gero badituzte eskusa, hainbat eskusa, garatzeko, ba, eurak egindako, ba, eraso guzti hauek, ez? Baina nik uste dut, bat natorre aipatu direne argudio guztiekin, baina kontuz ibiliko nintzateke, erantzun potente bat ematen ez bada Ziburuko ikastolaren defentsan, ba, errepikatu daitekelako zoritzarrez, ba, Ipar Euskal Herriko gainontzeko eremuetan.
Alkatea, aipatzen zenuen, Ziburuko auzapeza Gipulu bereziki tematuta dago kontu honekin eta Urgorostiagaren hitzak zebrabidera ekarri baditugu ere, horiei kontrapuntua jartzeko hain justu gaur Gipuluri egindako elkarrizketa kaleratu du berri egunkariak eta haren hitzetan Ziburutar anitzek sostengatzen dute, berak egiten duena edo hautatu duena jarrera, ez duela amore emango ere esan du, hain justu herritarrek berak amorez ematea espero omen dutelako. Ez dakiz zer esan daiteken, halako jarrera ageri duen alkate bat, ez agintaldiaren hasieran Ziburutar guztien alkate izateko asmoa agertu zuen pertsona batez.
Bai, ez dakit gaur bertan argitaratu den elkarrizketa hori irakurrita erremarut, ez nekila irri egin edo negar egin zaren haren hitzak irakurrita, ba ez dakit momentu batzutan ez zirudian inundikan ere, ba alkate horren hitzak zirenikan, zaren berak egin dituen gauza guziak egin ondotikan, ba erratia, bai hori da, Ziburutar guztien alkatia dela, zeren hori aipatu behar da, ez du legealdiaren hasieran erran. Hori orain ere alaxien erraten segitzen du eta aur horien eskubidek ez ditu inondekan ere defendatu, ez babestu, ez aurrenak, ez gurasoenak. Hoi da, ez aitortu, ez gurasoenak, ez irakaslenak, ez aurrenak, eta ez, ba, euskaldun onak, ez, azkenian, beraz, ba, bueno, egia da, elkarrizketa guzien zeharrere hainbat puntu direla aipagarriak, bino agian hori lotsagarriena, ez? Gainera, egin duen guztia egin eta gero, debekure guziak, isunak bat egin aski ez, benga, bigarren auzia, oain eguneko 400 euroko isuna ordaindu behar izatea, bat bertziaren bideltikan eginda ere, barratia Ziburutar guztien alkate dela, ez? Lotsagarria.
Ikoitz zer zuzuzuk, Gipuluren jarreraz edo zer esan daiteke honen inguruan?
Ni lo berdinetik, eh? Niri kristone amorrua eman dite elkarrizketak eta berak egindako adierazpenak, batez ere, adierazpen utzak izatetik arago, ekintza zuzenak ere badirelako, ez? Eta niri batei kriston, kristolotza alkate batek horrelako adierazpenak egitea edo bueno, nik bintzat hor olakoak entzutea. Eta gainera nik uste dut oso interes konkretuak, ez? Ikastolen mugimenduarekin gertatzen da fenomeno bat, ez? Baziru, hasiera baten, ikastoletara zijoan jendeak, ba, bazteukan nolabaiteko kontzientzia bertzalea, euskal kultura, euskal herriaren alde mugitzen zen esparru zabal batek bat egiten zuen ikastolen proiektuarekin, eta beraz, umeak bertara bidaltzen zituen, ez? Ba, eziketa bertzale bat jasotzeko, edo, bueno, dana dalakorako. Gertatu dena konkretuki ere, edo gertatzen ari dena ipar euskal herrian da, ba, afera abertzale horretatik aratago ere ikastolak erakusten ari direla proiektu pedagogiko oso txukuna deukatela. Eta beraz, mundu abertzaletik aragoko jendea ere ari dela bere umea, beraien aurrak ikastoleta eramaten, ez? Ikastoletara eramaten. Orduan, karo, nolabait esatearen gainontzeko entzako, hau da, alkate honentzat, eta gainontzeko sensibilitate politiko entzako nolabait, ba, arrisku bezala ere ikusi dezakete guzti hori, ez? Nolabait, komplejo horiekin ere jarduten dutelako. Eta nik uste dut hortik ere badoagola ikastolei egiten ari zaien erazoa, ez? Ikusten dutelako abertzaletasunetik haratago ere badela. Jende batek sinesten duela ikastolen proiektua, ba, izan abertzalea delako, izan pedagogikoki aurrerako jagoa delako, edo dana delakoagatik, eta nik uste dut hori ikuste dutela arrisku bat, eta horregatik ere erazotzen dutela. Eta ez da arriztekoa, ba, mehatxu edo eurak ustez, ikuste duten mehatxu horren aurrean, ba, horrelako alkate batek, ba, adierazpen horiek egita, ez? Baina nik uste dut oso ez direla bat egokiak egin dituen adierazpenak, eta era bat zalagarria direla, eta indartzen dutela era bat larumateko deialdi hori.
Edo nola ere, eta aipatzen zenuen, arrisku bezala ikusten ote den ikastolen mugimendua Ipar Euskal Herrian, gaur infozazpiko elkarrizketan Urgorostiagak nabarmentzen zuen, zehaskako ikastolek badituztela euren kontra dauden zenbait elementu, hain justu, bueno, ba, legediak eta administrazioak zenbait eskubide aitortzen ez dizkielako, honela deskribatzen zuen zehazki, egoera gordin hori.
Mail pertsonal bat, ba, uzapezarena, nolazbait, ba, errege izan dena, orain arte notable familia batekoa eta erregetza baten bukaera ikusten du iristen eta badakizue ba Frantzian erregek beti gaizki bukatu izan dutela, ez? Eta ba bukaera hori ikusten du bere erregetzaren bukaera eta orduan eusten zaio botereari alduen bezala eta hori alde batetik gero bestaldetik ere bada ba noski gaur egun euskarak ez du inolako ofizialtasunik Ipar Euskal Herrian, ikastolak toleratuak dira, nolazbait, zezpaitago legerik murgiltze eredua arautzen duenik, eta gero, ba, beste diren lege guztia, ba, gure kontrakoak dira, ez?
Argia da beraz, Xaskako ikastolek euskarak ez dutela ofizialtasunik, ez lege babesik Ipar Euskal Herrian eta Frantziaren menpeko eremu osoan. Ez dakit horren aurrean lege babesik edo bete behar juridikorik ez duen arren berriako elkarrizketan galdetu diote behar moralaz ziburuko auzapezari eta bere erantzuna argia izan da. Erantzun du nagoen tokitik ez dut bete behar moralik sentitzen Xaskako arduradunai begira. Badirudi ez duela bere astuti jaisteko asmorik bikote.
Hortzen berrian erratzen du, ez? Ja ez da Seaskakoen gatik, baizik Seaskako ikastola horri, ba ze errespetu zor dio, ze eskubide, zeinen alkate da hor, ez? Berak, uste dut bere hitzak ere, berak jan itzen dituela. Ez dakite, iduitzen zaite morala solasteko personarik egokiena ez dela, bi urtetik lau urterako aur jotik joie guziei ez dietelako utzi nahi euskaraz ikasten, ikastolaren ba, baitan egoten edo ikastolara joaten, eta ba hoxen ez, berak bakar bakarrikan, aiztien urrek errandun bezala, ez dakit norbaitek bururik moztuko te dio, bino berak bakar bakarrikan bide hori zen egin dule uste dut.
Ikoitz bere erregetzaren alde bakarrik egiten aldo apustu, Gipuluk.
Ba, guzti, ez? Nik uste dute, ba, kampaina zen gabe baten sartuta ere badaudela, eta horregatik nolabaiteko etekin politikoa ere ikusiko diola egiten duen guzti horri, ez? Nik uste dut baten bati ondo atera zaiola jokaldia, eta errepikatu nahi duela. Ba, nik uste dute, hala ere, izango duela aurrean erantzuteko herri oso bat, ez bakarrik ipar Euskal Herrian, baizik eta Hego Euskal Herrian ere, oso sentsibilitatua gaiarekin eta batez ere ezin dugulako permititu egiten ari diren ba sarraski guzti horiek, ez? Aurrean berriako portadak uste dut ere bazekarrela Ziburuko haurrak zelan linternekin batera joaten ziren ikastolara bertara eta nik uste dut eske bihotza jartzen zaizu ez dakit lan esan, ez? Oso ukituta. Ume batzu joan behar direla linterna batzuekin argindarra moztu diotelako edota polizia bera joatearen mehatxua egin dietelako, ez? Orduan egia da etengabean gaudela esaten, ez dakigu atzeko ze garaietara, aspaldiko ze garaietara bueltatzen ari garen, baina ezke egia da, ez? Osea, ume batzuk, euskaraz ikasi nahi duten ume batzuk, linternekin joan behar dute, eguneko 400 € ordaindu behar dituzte izuna, eta gainera polizia joango denaren mehatzua bertan daukate gurasoek ere, ez? Bueno, nik uste dut, ikaragarri larria dela, eta erantzunak ere tamainakoa behar duela izan, ze erasoa iruditzen zait, ba, azken urteetan, ba, hezkuntza eremuan behintzat ikastolek pairatzen ari diren ba, larrienetakoa.
Tamainako erantzuna eskatzen duzu Zukikoitz eta tamainako erantzuna edo erantzun bat emateko lehen aukera behintzat etzi izango da larun batean egingo den manifestazio horretan inflexio puntu bat markatu daiteke manifestazio horretan arrakastatxoa izatea espero da eta aldaketa etorri daiteke. Baina ala ezpada, noiz arte izan daiteke hau jasangarria, noiz arte tiratu daiteke soka hau?
Ba, ez dakit, lemizketa benakien azpimarragarria da, laruntekoa bezain importantia, o laruntekoa bezain garrantzitsua ere izan daitekeela laguntza ekonomikorikan ere ba, ematia, ez, ekonomikoren bat ematia, udalbiltzak badakigu 10.000 € okerrez palemanago eman dituela, baina, bueno, Seaskaren bidez ere badago aukera donazioa egiteko, edo, bueno, parteren bat emateko, eta uste dut, bueno, hori ere azpimarragarria dela, azkenean jasangaitza dena, ba, moralki ez ezik ekonomikoki ere, ba, egoera ekonomikoa ere badelako. Ez dakit, ikoitzek ze pentsatzen duen horren aldera, baina bueno, niri behintzat iruditzen zaite larun batekoa erabateko sostengua izan behar dela, egoerak hola segitzen baldin badu, ekonomikoki laguntzia ez ezik, bertzelako ba, ekimenak ere egin beharko direla. Oantxe, gogora etortzen zait, bueno, nire ikastolan azitakoa naiz, Nafarroko ikastola batin, eta bueno, nik ere bizitu izan dutxut gara izaliak, oroitzen naizan markotegik olako amets gaizkuk ekartzen zizkigulikan, ba, etzela ez lehenbizko eta ez azkeneko aldia izan irakaslekin mailak hartu eta haren ate parera Iruñera joan ginenak ba, klaseak ematera, ez? Antxen irakasleak eta, bueno, ez dakit ekimena hori den, ez dakit bidia hori den, baino behintzate borrokan segi behar dela eta oihu egin behar dela eta aditu egin behar gaituztela hori garbi dago.
Bai, nik uste dut guztiz bat egiten dut, eh? Nik uste dut laguntza ekonomikoa oso importantea dela, batez ere eguneroko isun horri aurre egin behar diotelako eta argindarra beraz generadoreak, oza, argindarrak enduta generadoreak behar dituztelako eta, bueno, ba, dirua beharko dutelako aurrera egiteko, ba, nik bai uste dut ere, oso importantea dela adibidez, aste honetan bertan hezkuntza eragile andanak, udalbiltzak, aekak, Euskal Herrian euskaraz sortzenek, bueno, eskuntza eragile edo panorama guztiek, panorama dauden guztiek egin duten agerraldean ikustu babes politiko hori ere ematen diotela, eta ikustu erantzunkizunez ere jokatu behar dela. Ez? Aipatu duzu udalbiltzak 10.000 euroko diru laguntza eman diela, nik uste dut horrekin bide horretatik jarraitu behar dela, eta batez ere jendearen implikazioa behar dela. Izan hau zapez honi gutunak bidaltzeko, izan ziburuko ikastolara bizitan joateko, izan txangoak egiteko ikastolak, eskolak edo dana dalakoak, edo, bueno, edo larun batean ere, ba, mundu guztia, ez? Ba, suposatzen dute Zurriolan egongo den, erabakitu eskubidearen egongo den jende guzti hori ere gerturatzeko ziburura, ba, bueno, ikastolaren defentsan, ez?
Herria, eta bere agenda.
Bai, bai.
Ederki, bikote, ba, eskertzen dizuet, zebra bidera batu eta kontu hauek guztiak hainxe jorratu izana, eta ondo badaritu zue, hemendik pare bat aste, agurtu behar zaituzte, eta arratsaldeko bostetako kanpaiak jo dituelako, eta gehiago luzatzerik izango ez dugulako.
Bale, eskerkasko, ongi segi.
Ondo izan, bai. Aburriko bitz.
Eskerkasko.